Milí poslucháči, vítam vás pri počúvaní relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Vítam aj mojich hostí, ktorí druhýkrát prijali prázdninové pozvanie podeliť sa s vami o myšlienky pápeža Leva XIV. Vítam Mariana Bublinca, farára v Krupine. Vítaj, Maroš.
Ďakujem pekne.
A vítam aj Jána Vyglaša, duchovného správcu domu Xaver v Badíne. Vítaj, Janko.
Ďakujem aj ja.
Pokojný a požehnaný večer vám prajú tvorcovia dnešnej relácie. Hudobná redaktorka Diana Rauchová, majster zvuku Peter Reguli a reláciou vás bude sprevádzať Ján Krajčík.
Vždy, keď sa voda sype a tvrdé skaly lejú, v očiach sa mi zrazu oči všetkých detí smejú. Vidím za svet, na ktorom je všetko pohromade. To veľké divadlo, kde všetci sedia v prvom rade. Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde láska patrí srdcu a srdce pláva v mede. Kde anjel stráži v noci sny na celej zemi a kto padá dolu, býva zachránený. A kto padá dolu, býva zachránený. Čo je to za svet, na ktorý som prišiel, k čomu som stále ďalej a k čomu stále bližšie. Z novín sa na mňa Albert Einstein smeje, ako by vravel, čo bolo, nebolo, čo je, to nie je. Čo je to za svet, čo sa strašne zmenil? Býval som zhovorčivý, no teraz bývam nemý. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím, a srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. Kde čisté je čisté a sveté opäť sveté, kde anjel patrí srdcu a srdce pláva v mede. Dávno je všetko inde, už neviem, čomu verím, a srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri. A srdce bez aniela váľa sa v tele ako v kontajneri.
Milí poslucháči, skôr ako sa začneme venovať myšlienkam svätého Otca, chcem len povedať, že ste určite v našom dennom vysielaní zachytili skutočnosť, že sa od septembra bude meniť programová štruktúra nášho vysielania. Dotkne sa to aj našej mesačnej relácie Mesiac s pápežom. Na vlnách Rádia Lumen vám chceme ponúknuť informácie o svätom Otcovi pravidelnejšie, nie len raz za mesiac. Preto nás v tomto formáte a zložení budete dnes počúvať posledný krát. Tak si to spolu užíme a povzbuďme sa slovami svätého Otca Leva XIV. Prvá katechéza, ktorú chceme teraz rozobrať, priblížiť vám, milí poslucháči, odznela v stredu 5. augusta. Konala sa výnimočne v priestoroch baziliky svätého Petra, nakoľko vonku boli horúčavy, tak v chráme predsa len bolo trošku chladnejšie, príjemnejšie. Zišlo sa tam veľké množstvo ľudí a svätý otec pokračoval v katechéze v téme koncilových dokumentov, konkrétne z konštitúcie Sacrosanctum Concilium. Janko, prosím ťa, keby si nám teraz, možno aj tak spätne ešte, zopakoval, prečo svätý otec preberá tento dokument a čo konkrétne preberal v tejto katechéze.
Keď si povedal teda, že si to máme spolu užiť, keďže sme v tomto zložení posledný krát, tak myslím, že by sme si mali užívať aj práve aj to, ten druhý vatikánsky koncil, práve preto, že je stále spochybňovaný, aj preto, že ja si pamätám ešte ako bohoslovec, ako nám kňazi, ktorí naozaj boli svedkami koncilu, hovorievali tú skúsenosť cirkvi, že to niekedy tak trvá 100 rokov, kým sa koncil uživotní, a vlastne aj pápeži, ktorí počas koncilu boli, ako bol pápež Jan XXIII, potom Pavol VI, jeden otvoril, druhý uzavrel, tak po nich nasledovali pápeži, ktorí si dali vyslovene mená, Jan Pavol I, Jan Pavol II, ktorí dávali najavo, že chcú v koncil pokračovať. Benedikt XVI, hoci mal meno Benedikt, tak sa veľmi často ku koncilu vracal, pretože sa na ňom zúčastnil ešte ako teológ. No a takisto aj pápež František sa neraz ku koncilu vracal, a vidíme, že teraz pápež Leo XIV si sobral za svoju úlohu kompletne prejsť celým všetkými dokumentami, najmä začal týmito konštitúciami, začal to konštitúciou Lumen Gentium, ktorá je dogmatická konštitúcia o cirkvi, aby sme vlastne vedeli, čo je cirkev, v čo vlastne veríme. A potom prešiel k tejto konštitúcii Sacrosanctum Concilium. Tá prvá bola Lumen Gentium, ktoré sa venoval, pretože, ako som to povedal, tak najprv cirkev potrebovala zistiť, čím je. Až potom vlastne ako môže, na čo môže reagovať vo svete, kde sa môže meniť a kde nie, kde sa môže aj musí prispôsobiť, kde musí možno zmeniť niektoré prostriedky, svoj jazyk, ale podstata musí zostať zachovaná. Takže to napríklad bolo takým pomerne veľkým teologickým posunom alebo takým prehlbením viery, že cirkev nie je len mystické telo Kristovo, čo máme zo svätého Pavla, ktorý takto vnímal cirkev, lebo je to síce je to veľmi hlboký obraz, ale cirkev tvorí množstvo ľudí zasvetených ako laikov, a tam sa akoby stráca pri tom obraze, keďže žiaden obraz nie je úplne dokonalý, tak sa stráca tá osobná sloboda každého jedného z nich. Preto napríklad Lumen Gentium, okrem mystického tela Kristovho, o ktorom stále hovorí, že to je najhlbší obraz toho, čím je cirkev, tak zároveň cirkev je aj putujúci Boží ľud, čo zobrala si zo starého zákona, keď Boží ľud Mojžiš vydol z Egypta a putoval do slúbenej zeme. Čiže je to, zhromaždí to spoločenstvo, každý deň má svoju slobodnú vôľu, zároveň sme na púti, kde čelíme mnohým problémom, čiže cirkev je aj putujúci Boží ľud, ako nielen to tajomné telo Kristovo, že to sú všetko hlboké tajomné mystické obrazy, ktoré treba prehlbiť. Potom zase Sacrosanctum Concilium, čo je v preklade znamená tento posvetný koncil, tak sa začala konštitúcia, ktorá zreformovala liturgiu, ktorá momentálne teraz je akoby pod určitým tlakom alebo útokmi alebo spochybňovaním, kde sa dáva za príčinu celej takej tej akoby všetkých tých oblastí, kde je cirkev, kde je akoby v úpadku, že za to môže liturgia, že za to môže to, že sa opustí latinčina, že sa jednoducho akoby, nie že zjednodušil rítus, alebo ako keby sa z neho vyhodilo všetko to, čo spontánne privádzalo k väčšiemu prežívaniu svetosti, zbožnosti. Tak svetotec tu rozoberá, napríklad minule sme hovorili o tom, že to, čo aj tí odporcovia liturgické reformy opomínajú, je napríklad veľké prehlbenie lekcionára. Že sa zreformovalo aj biblické čítania, že ten liturgický rok sa rozdelil na nedeľné cykly, na tri cykly A, B, C, že dne dni sú dva roky, prvý a druhý, kde sa vystriedá viacej čítanie zo starého zákona. Zároveň jednotlivé liturgické obdobia majú vypadáte čítania tak, aby veľmi, ako vyslovene, aby sa tam videlo, ako v dejinách sa spásy pripravovalo na advent, na Vianoce, na pôst, na Veľkú noc, na oslanie Ducha Svätého. To má tú svoju vnútornú logiku a veľmi hlboké teologické prežívanie. A o tomto hovoril, to sme spomínali minule, že to bola reforma lekcionára. Toto je niečo, napríklad ja nevidím ocenenie zo strany tých, ktorí sa stále vracajú k predkoncilovej liturgii. A ja sa snažím porozumieť tým argumentom, ktoré hovoria, lebo naozaj túžia po tom, aby aby sa aj cirkev stále obnovala, prehlbovala, aby bola takým znamením svetosti. Samotná cirkev, ako hovoria konca dokumenty, je sviatosťou, čiže sviatosť je viditeľné znamenie, ktoré poukazuje nejakú neviditeľnú milosť. A cirkev, to tamné telo Kristovo, má byť viditeľným znamením, niečo tajomného, po čom všetci ľudia túžia, aj keď si to možno neuvedomujú. No a liturgia je Boží kult, čiže tam nám si uctievame Boha, Boh zostupuje k nám, my ako spoločenstvo veriacich sa stávame účastnými nebiam božskej liturgie. Preto rozoberáme teraz aj tieto katechézy, kde sa Svätý Otec vracia aj k tomu teologickému bohatstvu, ktorý koncil priniesol. V tej dnešnej sa chce zamerať na modlitbu cirkvi, osobitne na liturgickú modlitbu, alebo ako to už aj mnohí aj z našich poslucháčov poznali, liturgii hodín. To, čo bolo známe často pod jedným názvom ako breviár, že sa kňazi a reholníci modlívajú breviár, často to majú povinné, majú to v rámci svojich sľubov, keď vstupujú do svätého života. Ale ten oficiálny názov je liturgia hodín na posvetenie času. Tá najvýraznejšia modlitba je liturgická, čiže tam, kde sa modlí samotný Kristus, a to je vo svätej omši, čo je najväčšia vrto, je vrchol modlitby. A potom liturgia hodín je to za celá cirkev, mystické telo Kristovo, permanentne modlí. Stále sa modlí ráno, na obed, večer, pred spánkom. A teda aj samotný názov je liturgia hodín na posvedenie času. Že modlitba má byť niečo, čo sa má stať naozaj takým niečom prirodzeným, ako je naše dýchanie, keďže vieme, že modlitba je rozhovor s Bohom a zároveň tým, ako človek dýcha, keď prestane dýchať, prestane žiť. No a modlitba je naozaj niečo, kde cirkev ako tajomné telo Kristus stále žije. Kristus je vzkriesený, Kristus stále živý, stále žije, dýcha. A tá modlitba cirkvi, ktorá sa prednáša aj vo forme liturgie hodín tejto modlitby, tak stále dáva najavo, že Kristus spolu so všetkými členmi žije, dýcha, modlica. Je to Duch Svätý, ktorý nás učí modliť, veď to vieme z listu svätého Pavla, že my nevieme ešte ani to, ako sa máme modliť, tak Duch Svätý prichádza nám na pomoc, aby sme sa vedeli, ako modliť. No a tu Svätý Otec potom veľmi pekne v pár riadkov vystihol súčasnú dobu. Čo v dnešnej dobe, keď žijeme v prostredí, ktoré je ovládané mentalitou efektívnosti a konzumu, sa modlitba môže zjaviť ako niečo zbytočné či smiešné. Neraz tak povieme alebo aj počujeme, že nemám čas sa modliť alebo zabúdam sa modliť, nestiam sa ráno modliť. Prípadne zase niekedy ako keby však ide ja sa modliť prácou, tým ako by sme dávali najavo, že nemám čas sa zastaviť, aby ako teraz nejako stíšiť. To je mentalita efektívnosti konzumu, kde sa teda modlitba môže javiť ako niečo zbytočné alebo možno smiešné. Zároveň však žijem vo svete, kde sa veda technika natoľko rozvinuli, že si nárokujú dávať odpovede na všetko. A modlitba sa môže zdať vtedy formou úniku, že predsa my tu máme racionálne vysvetlenia, veda do mnohých vecí prenikla a teraz tí, čo sa idú modliť, tak ako by unikali pred týmto svetom, dokonca ako by unikali pred prirodzeným racionálnym vysvetlením to, ako svet funguje. V mnohých kresťanských rodinách sa modlitba už ďalej neodovzdáva. Už aj na Slovensku sme to tak vnímali, aj tým, že som bol niekoľko rokov predstavený seminára, tak sme mali možnosť vidieť treba niektorých bohoslovcov, ktorí prichádzali z rodín, ktoré neboli veľmi praktizujúce. A osobitne nám to spomínali predstavení v seminároch v Čechách a na Morave, že tam často prichádzali tí, ktorí sa nechali pokrstiť možno až v dospievaní a absolútne nemali základy. Čiže napríklad sa ocitli v seminári medzi tými, ktorí vyšli z prirodzených kresťanských rodín a zároveň oni napríklad vôbec neboli navyknutí na pravidelnú modlitbu, na to, že sa modlili pred jedlom, že chodili do kostola. Niečo možno o sviatku vedeli, ale nepoznali ten kresťanský základ, niečo, čo prirodzene v tých rodinách, kde sa viera dozdávala, vedeli. Že napríklad niečo ako prvé 9 prvých piatkov, to absolútne ničoho nehovorilo. Dokonca ani spôsob poklaknutia v kostole. Že úplne také prirodzené gestá, kde toto deti nasajú so sebou, keď vyrastajú v rodine. A toto už je naozaj aj v tom svete, ktorý bol kresťanský, ktorý má kresťanskú tradíciu, že treba sa nerozumeli úplne základným gestám niektorým. Žijeme v dobe, kde teda okrem vedy a techniky zase máme aj množstvo psychologických techník relaxácie, uvoľnenia, neraz objavenie východných náboženstiev a zase tak sa modlitba môže potom javiť ako jedna z tých nových techník psychologickej povahy. Že to je podobne ako máme Ázia, má nejaké relaxačné cvičenia, dýchové cvičenia, tak to môže tak aj modlitba akoby niečo takéto. Mnohé známe osobnosti, tie tzv. Celebrity niekedy, alebo aj niektorí ľudia vo verejnom živote povedia, že praktizujú transcendentálnu meditáciu, čo teda znie ešte tak kresťansky, keďže je tam meditácia, čo je spojené najmä s kresťanstvom, a zároveň to transcendentálne už nieko prenáša do toho východného sveta. A zaujímavé, že sa Akože to úplne otvorene povedia, dokonca to znie tak tým slangom výrazne, že cool, že je to tak, také veľmi štýlové alebo také typické pre túto dobu. Prihlásiť sa, že niekto praktizuje zen buddhizmus alebo transcendentálnu meditáciu. Keby niekto povedal, že praktizuje lekciu divína alebo liturgickú modlitbu alebo meditáciu nad Božím slovom, tak, alebo biblickú meditáciu, tak to znie už zase tak, že toto sú zase tí bigotňáci, alebo tí fanatici, alebo tí kresťanisti, alebo tak. Tá konštitúcia, ktorá rozoberala liturgiu, vzala túto potrebu modlitby veľmi vážne a hovorí, že Boh je na prvom mieste a teda modlitba je našou prvou povinnosťou. To povedal už samotný pápež Pavol VI, už vyhlásený za svätého, ktorý pri vyhlásení tohto prvého dokumentu, lebo vieme, že tento dokument bol schválený ako prvý, tak vyhlásil vtedy, že naozaj modlitba je našou prvou povinnosťou, lebo liturgia je prvým prameňom Božieho života. Takže v tej konštitúcii výraz modlitba označuje celú liturgiu, lebo naozaj máme modlitbu verejnú, modlitbu súkromnú, máme modlitbu slovnú, modlitbu rozjímavú, máme modlitbu spontánnu, máme modlitbu pripravenú vopred. A tým najväčším vrcholom je tá liturgická modlitba, ale v tej konštitúcii sa pod výrazom modlitba označuje celá liturgia. Čiže všade tam, kde sa niekto modlí ako súčasťou cirkvi, tak sa stáva tou súčasťou modliaci sa cirkvi, ktorá sa obracia k Bohu, ktorý je prvým prameňom zase aj toho duchovného života. Svätý Pavol VI veľmi túžil, aby liturgia hodín, táto každodenná verejná modlitba cirkvi bola neoddeliteľná od Eucharistie, aby prenikala kompletne celú kresťanskú modlitbu. Čiže tam je akoby ten základ toho. No a naozaj veľmi túžil po tom, čo dneska už naozaj je naozaj veľmi možné, že aby liturgia hodín bola čoraz viac prijímaná, prežívaná aj v bežnom živote pokrstenia spoločenstiev. Že to, čo kedysi bolo vnímané ako určitá výsada, privilégium len zasvetených, najmä vtedy ešte, keď nebol internet a neboli kresťanské médiá na mieste bývalého režimu, tak sa to naozaj vnímalo, že kňazi sa musia modliť breviár ako určitá povinnosť. Ale potom, keď vznikli naše kresťanské médiá, naše katolické rádio, Lumen, kde sa táto modlitba modlí, potom keď začali prenášať bohoslúžby, kde sa stala dostupnými dneska cez mobilné aplikácie, tak aj množstvo veriacich objavilo tú krásu breviára. A znamená napríklad, že aj mnohí z tých, ktorí teraz boli v seminári, ale zistili, že tých povolanie nie je k zasvetenému životu, tak tú liturgiu hodín si ponechali. A zároveň vidia, že tie žalmy ako dokážu veľmi oslovať a zároveň si uvedomia, že sa tu modlím s celou cirkvou po celom svete. Takže naozaj každý deň, každý týždeň sú eucharistia a liturgia hodín dýchom života cirkvi. A na záver katechézy svätý otec, ktorý Augustinian, zacitoval svätého Augustína krásnou myšlienkou, že keď sa modlíme, tak je to Boží syn, náš Pán Ježiš Kristus, ktorý sa modlí v nás, ktorý sa modlí za nás a ku ktorému sa modlíme. Modlí sa za nás ako náš kňaz, modlí sa v nás ako naša hlava a my sa k nemu modlíme ako k nášmu Bohu. Čiže modlitba je niečo, čo dokáže nás takto veľmi tajomne premieňať a spájať so samotným Božím synom, ktorý je jediným prostredníkom k Bohu Otcovi. Takže takto má byť tá liturgia hodín posvedcovaním času nášho každodenného života. Že ráno začínate deň s vierou a ďačnosťou, na poludne prosiť o silu vernosti a večer po skončení práce vzdávať chválu vtedy, keď sa zapadá slnko a zároveň v noci zaspávať a zverovať sa Božiemu pokoju. Čiže takto napríklad liturgia hodín naozaj môže byť tým, čo preniká na život a zároveň sa stane touto dušou celé modliaci sa cirkvi.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne za približenie týchto myšlienok. Ďalšia katechéza, ktorej sa budeme venovať, odznela v stredu 12. augusta, takisto v Bazilike svätého Petra a svätý otec pokračoval v myšlienkach z konštitúcie Sacrosanctum Concilium. Hovoril o svätej omši, najmä o tej nedelnej, aká je veľmi dôležitá. Maroško, prosím ťa, aby si nám tieto jeho myšlienky teraz priblížil.
Svätý otec hovoril teda aj o tej nedelnej svätej omši, ako si Janko spomenul, ale venoval sa aj samotnému liturgickému roku, teda vlastne tomu, čo prežívame cez celý rok od adventu do adventu, pretože s adventom začína vždycky nový liturgický rok a ako to už aj Janko naznačil, že máme vlastne tak aj ten lekcionár Božie slovo tak ponúknuté takým veľmi zaujímavým, pekným spôsobom. Máme tam teda tie 3 roky ABC, liturgické roky, ktoré zároveň sa čítajú vždycky iní evanjelisti a teda vlastne zároveň sa sú k tomu také nájdené také tie texty zo Starého zákona, potom z Nového zákona. Jednoducho žalmy, teda také nádherné dielo, a teda ten liturgický rok máme na ten taký ten bežný čas v tom liturgickom roku, teda tie, povieme, bežné nedele. A potom máme osobitným spôsobom, zase slávime advent, pôst a veľkonočné obdobie, vianočné obdobie a tak. Čiže dalo by sa tak na prvý pohľad povedať, že je to niečo, ako keby tak išlo dokola, že to je taký nejaký veľký kruh, hej, že začíname adventom, končíme adventom a tak. A skôr by sa to dalo prirovnať takej špirále, že vlastne nie je to nejaké chodenie v nejakom takom blúdnom kruhu, ale vlastne cez také vždy nové pochopenie toho Božieho slova nás to tak, by nás to mohlo alebo malo tak dvíhať tak k Pánu Bohu. A vždycky je to o tom, čo katechizmus katolíckej cirkvi pripomína, myslím si, že Lev Veľký to povedal, že Božie slovo rastie s tým, kto ho číta. Čiže keď ja dnes čítam evanjelium svätého Matúša a budem ho čítať zajtra, pozajtra alebo o rok, tak tým, že čo som zažil v živote, aj radosné, aj bolestné, aj tak, takže zrazu to Božie slovo nie je nikdy stále rovnaké, a je rovnaké a stále nás, ale tak to hlbšie pochopenie Božieho slova, že ja som narástol vo svojom živote s Božou pomocou a teraz čítam ten istý text, ktorý som čítal pred rokom alebo aj pred mesiacom, a chápem ho, pochopil som ho úplne inak a novým spôsobom, čo je zároveň aj také veľmi pekné, radosné, aj také potešujúce, alebo také, že lebo niekto povie, však toto už, keď sa začne čítať evanjelium, tak niekedy tá naša reakcia je taká, že však to už poznáme, že poznáme toto podobenstvo a poznáme aj nepoznáme, poznáme niečím a zase každé to niekedy jedno slovko stačí, aby nás to posunulo, jedné zážitok, ktorý sme mali, tak stačí, aby nás niekde inde posunul. Čiže je to taký cyklus a zároveň taká, mala by to byť taká špirála, že nie je to o tom, že zase sa ideme nudiť do toho kostola, zase sa idem nudiť, keď čítam to Božie slovo, ale stále idem hlbšie a práve, že ono nás prekvapuje svojou múdrosťou a svojou silou, pretože Božie slovo nám dáva aj silu. Čiže ten liturgický rok, ktorý pripomínal a pripomenul už pápež Pius XII v encyklike Mediator Dei, tam zdôraznil, že nejde o nejaké chladné a nehybné zobrazovanie udalostí patriacich minulosti. Čiže nie je to o tom, že teraz je to nejaká chladné a nehybné, že ideme si čítať niečo, čo sa stalo, alebo o čom rozmýšľali pred 2000 rokmi. Ale áno, uvažujeme nad tým, ale zároveň to nie je iba, že taká udalosť sa stala, ale zároveň je to také, že nás to sa pýtame, dobre, a čo mi to hovorí do tejto dnešnej doby. Čiže nie je to o pripomínanie, zobrazovanie tých udalostí chladné a nehybné, ale nie je to ani jednoduché pripomínanie tých skutočností dávnych čias. Pretože liturgia má tú nádhernú vlastnosť, že ona niečo, je to spomienka, pripomína, ale zároveň to tam aj znova prežívame. Čiže sviatosti sú tie sviatosti sú znaky, ktoré spôsobujú to, čo naznačujú, môžeme povedať. Čiže stále sa to deje. V cirkvi sa to deje, že vidíme to tak pekne v skutkoch apoštolov, že Pán Ježiš na nebo vstúpenie pána, Pán Ježiš odchádza do neba, ale zoslanie Ducha Svätého a zrazu sa rukami apoštolov dejú veci, ktoré sa diali v časoch pána Ježiša, že uzdravujú napríklad chromého. Čiže to už robí cirkev, robia to apoštoli, čiže nie je to niečo, že ten Pán Ježiš odišiel a s týmto skončilo, ale pokračuje tu cez pastoráciu, cez tú práve liturgiu, kde to ona aj slávi a zároveň sa to znova a znova tam deje. Čiže pripomínanie je to iba jednoduché pripomínanie tých skutočností dávnych čias, ale zároveň je to niečo, čo je neustále sprítomňovanie diela spásy. A s tým, že sa ostávame cez cirkev s vykupiteľským pôsobením nášho pána. A keď sa pýtali svätého Petra v tých skutkoch apoštolov, keď ho už vypočúvali veľradá, tak ako je možné, že tento človek chodí a Peter hovorí, že no, my nepozerajte na nás, že my sme ho postavili na nohy, ale v mene Ježiša Krista, ktorého ste vy ukrižovali, ale on stal z mŕtvych, tento človek stojí pred vami zdravý. Čiže je toto nádherné také zdôraznenie toho, že Ježiš Kristus tu odchádza do neba, zároveň ostáva iným spôsobom s nami prítomný. Čiže stretnutie je to vlastne stretnutie so živou osobou Ježiša Krista. Toto najdôležitejšie zrejme bola teda, čo sa slávilo, alebo ako prvé, čo sa tak slávilo, keď sa kresťania, prví kresťania stretávali pri lámaní chleba a základ a jadro celého liturgického roku, tak to bol ten a prvotný sviatočný deň, to bola práve nedeľa. Čiže v nedeľu sa stretávali a oni tak slávili to lámanie chleba, teda Eucharistiu, robili to, čo im Pán Ježiš pri poslednej večeri povedal, a aby to robili na jeho pamiatku, a oni to prví kresťania to robili. A tak máme vlastne aj tá nedeľa, ktorú nazývame my to nedeľa, ale je to deň pánov alebo deň slnka, nie rozličných jazykov dokonca. Rusi, tak ty to vieš najlepšie, majú vaskresenie, aj za komunizmu hlbokého stále to bolo vzkriesenie, nie? Že je to vlastne pripomienka toho, že tento deň Ježiš Kristus stál z mŕtvych a nevykorenil to ani komunizmus najtvrdší, alebo vždycky to je vaskresenie, teda ten deň pánov. No a teda, keďže nedeľa je veľkou nocou týždňa, teda tak ona ostáva taká veľmi dôležitá a pripomína nám to, že teda tú nedeľu máme zasvetiť. Cirkev nám hovorí, že takým, dá sa povedať, dvojakým spôsobom. Jeden je ten, že ako prestať vypnúť od tej práce, vypnúť od toho, že stále musím niečo robiť. Znamená to aj vypnúť od toho, že si, lebo niekedy si myslíme, že svet sa točí kvôli nám. My ho vlastne točili, my sme tí, ktorí to všetko riadíme. A práve tým, že človek tak vie vypnúť a oddychnúť a tak a zisťuje, že ten vesmír ide ďalej aj bez neho, niekedy možno lepšie ako s ním. Takže tam to je prvá vec, ktorú si tak uvedomujeme, že My sme tu, sme dôležití, sme tí, ktorých Boh nekonečne miluje, dal nám dôležité úlohy a zároveň nám hovorí, ale nemyslíte si, že bez vás to nepôjde. Pôjde to aj bez vás, tak ako to išlo predtým. Čiže to je takéto oddychnutie. Oddychnutie znamená aj nájsť si tak čas jeden pre druhého, pre tých našich blížnych, že pre osobitným spôsobom prehlbovať vzťahy, ktoré v rodinách, že sa tá rodina stretne viac, že majú napríklad spoločný obed a spoločné jedlo, spoločne idú na svätú omšu. To sú všetko tak nádherné veci, ktoré začíname si to bolestne uvedomovať, ako to chýba, a pripomínajú to už aj neveriaci psychológovia, pedagógovia a takí, ktorí možno, že nepraktizujúci, že jednoducho toto je dôležité robiť a že v podstate v tej cirkvi sa to považovalo, alebo robilo sa to normálne. Teraz pomaličky prichádzame k tomu, že rodina sa už nevie spolu stretnúť, nevie sa spolu najesť, nevie spolu komunikovať. Čiže zase sme si mysleli, že sme najmúdrejší, že my to môžeme si spraviť podľa svojho, a zrazu zistujeme, že ak to prestaneme robiť, čo si nám bude veľmi chýbať. Samozrejme, že to najdôležitejšie stretnutie je s našim pánom, a preto je to pozvánka, tá nedeľa je pozvanie na tú slávnosť do kostola, na tú liturgickú slávnosť, aby sme sa tam stretli. A tam je zase dôležité to, že aby sme tak vedeli. Niekedy mi je tak smutno, ani nie, že ma to hnieva, ale je mi smutno, keď tak vidím, ako sa dobieha na tú svätú omšu, hej, že už sa ešte rýchlo utekám, ešte sa neprežehnal ten kňaz plátnami. Plátna ti je, keď si ešte stihol možno s tým prežehnaním. A nie ide o to, ide o to, že keď prídem do toho Božieho chrámu aj chvíľočku, 5-10 minút skôr, uvedomím si, čo sa tam ide diať, hej, že vlastne dôležitá je tá, vždycky je dôležitá príprava, hej, že čo sa ide diať, teraz ide tu byť svätá omša, chcem sa sústrediť na to, chcem oddychnem si trochu, vypnem z toho, jednoducho taká tá príprava, hej, že Minule som bol v divadle a sme sa tam nejak tak v Bratislave a sme sa tam nejak motali už pred divadlom a tí usporiadatelia nám hovoria, nečakali sme ešte jedno, že idete alebo nie. Ak nie, tak my zatvárame, akože, tak nebudeme tu do niekoho, že začne, jednoducho zamknú a hotovo, nejdeš ďalej. A je to tak, no, je to správne, že nie, že už tam tí umelci začnú hrať a za rozbojenie sa divadlo, ľudia sa chcú sústrediť a ty tam teraz prídeš a celý rad sa stavia kvôli tebe. Takže už napríklad aj v týchto svetských inštitúciách je to také normálne, že ti zavrú pred nosom, keď nejdeš a hotovo, nikto sa s tebou už nebude baviť. A niekedy toto my nechápeme, že tie najdôležitejšie veci sú nám už také všedné, také akoby, že prídeme na čas, neprídeme na čas, je nám to tak ako keby jedno. Takže to je tá nedeľa, ktorá je zároveň takým tom vrcholom toho týždňa, ale zároveň postupne aj cirkev si uvedomovala, že je tu aj ten, že pripomenúci tu tak tú reálnu, nie že reálnu, ale tak tú Veľkú noc, že samotné obdobie Veľkej noci, pretože nedeľa je vlastne Veľká noc každého týždňa, a teda je tu aj Veľká noc celého roka, a preto máme tie nádherné to trojdni a tie nádherné sviatky, slávnosti, ktoré teda slávime. Slávime teda Veľký piatok, Biela sobota a nedeľa zmrtvých stania pána, predtým Zelený štvrtok, deň pánovej večere, čiže kde to sa tak ako smeruje k tomu. A tá príprava toho pôstu je veľmi dobré, že ten pôst je preto len taký dlhší, že preto znovu tá príprava je dôležitá, že aspoň teda tých 5-6 nedelí, 5-6 týždňov, tých 40 dní. Napríklad advent je taký, že mne to tak strašne rýchlo ubehne, že vlastne to je taký predsa len kratší čas a ide to v dnešnej dobe veľmi rýchlo, a tak sa teším akoby skôr z toho pôstu, že môžeme si to tak viac nad tým premýšľať, že čo sa deje a čo, k čomu smerujeme. Čiže to je takéto vyvrcholenie. No a potom samozrejme, že do toho liturgického roku patrí ďalšie slávnosti, keď sa zdôraznilo sa teologicky aj to iba smrť a zmrtvých stanie Pána Ježiša, ale aj vtelenie, teda príchod Pána Ježiša na svet. Myslím, že osobitne františkáni, František, svätý František, tú teológiu tak rozvíjali aj tým smerom, že ten príchod je takisto dôležitý, obrovský dar, obrovská obeta, príchod Pána Ježiša, čiže slávime potom teda tie Vianoce, ostatné dni pánové, teda tie tajomstva nášho pána. Samozrejme, mariánske sviatky a slávnosti, ktoré máme, a potom sviatky a slávnosti svätých. Teraz si to tak viac uvedomujem, že aj v podstate na každý deň máme toho svätého, aj vlastne tie veci, ktoré aj ty to, Janko, tak posielaš mailami, ale aj vlastne je to také, že máme to tak viac zdôraznené aj cez toho Jozef Husovský, že vlastne sa tak zamýšľa nad tými svetcami, aj takými neznámymi, aktualizuje to tak do tejto doby veľmi dobre, že vlastne každý deň sa dá prežiť s nejakým svetým takým, ktorý sú pre nás veľkým povzbudením. Zrazu zistujeme, že tie naše problémy sú slabým odvarom oproti tomu, čo žili tí mučeníci alebo aj tí svetci. A ako rozlične sa dá ísť k Pánu Bohu rozličnými cestami, že nechápeš, ako a tí svetci boli svetí a išli k Pánu Bohu. Takže obrovský dar, to je vlastne ten liturgický rok s tým, so všetkými tými vecami, ktoré tam máme. Ako Janko hovoril predo mnou, že si to tak neuvedomujeme, čo nám koncil zanechal v týchto veciach, a že vlastne obrovský dar, ktorý, a že namiesto toho, aby sme tak špekulovali do nekonečna, že na čo nám to bolo, tak využiť, objavovať to bohatstvo a žiť ho. A človek tam nájde fakt všetko, čo potrebuje aj k tomu životu. A to je taká pedagogika deň spásy. Svätý Otec to tak zhrnul, že vlastne liturgický rok nám vo sviatostnej podobe predkladá pedagogiku deň spásy. A najkrajšie na tom je to, že keď sa to tak pripomína, žijeme to, tak sa to sprítomňuje a môžeme to žiť akoby stále na novo. A prichádza Kristus, ktorý je stále prítomný.
Ďakujem ti, Maruško, veľmi pekne. Dáme si teraz hudobnú prestávku.
Święty, 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 Boże niezmierzony, oto dziś. odziedziczyć we przedwieczny kornie wielbią Cię. Święty, 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 w łasce niezgłębiony, Trójco najświętsza, Tobie chwała, cześć. Święty, 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 choć i w nocy toni, choć nie widzi ludzkie oko wspaniałości tej, tylko Tyś jest święty, wszechświat w Twojej dłoni.
6. augusta svätý otec Leo XIV navštívil Assisi. Stretol sa tam s mladými, najprv v dialógu vzájomnom a potom slávil svätú omšu, pri ktorej odznela homília, ktorú si tiež priblížime. Ale najprv, Janko, teba by som poprosil, keby si nám priblížil ten rozhovor svätého otca s mladými, ktorí mu dávali otázky a on im dával na ne odpovede.
Myslím, že všetci ľudia, ktorí boli nielen v Ríme, ale aj v Assisi, tak si zrejme vedia predstaviť tú baziliku Santa Maria degli Angeli, pani Márie Anielskej, ktorá je tam dole pod mestom Assisi. A tá bazilika akoby zakrýva ten malý kostolík Porciuncula, na ktorý sa stajú odpustky, ktoré sú práve na začiatku augusta, čiže v tomto čase mal svätého otca stretnutie. Ako preto bazilika je pomerne veľké priestranstvo, takže tam mal stretnutie s františkánskou mládežou. To je dobre mať pred sebou pred očami ten obraz, pretože pri druhej otázke, ktorú tam svätému otcovi dali, tak sa aj na toto tak trochu reaguje. Je to ako veľmi silný priestor, celé to mesto Assisi, ako mnohí hovoria, že keď vystúpili dole, vidia tú mohutnú baziliku a nad týmto mesto Assisi, tak ten františkánsky duch, to tak ako tá prítomnosť svätého Františka v tej Klári, to tak silno akože prenikne, že všetci tí, ktorí boli v Assisi, to vedia predstaviť, ktorí neboli, ak budú mať možnosť, tak niekto naozaj neobídu. No a tak mal stretnutie s františkánskou mládežou svätý otec a položili mu tri otázky. Prvá otázka bola od Karolíny, od Chorvátky zo Záhrebu, ktorá hovorí, že vyrastali sme vo františkánskych farnostiach sprevádzaní františkánmi, čiže je nám to blízke, ten Františkov duch, radosť, jednoduchosť, bratstvo, blízkosť. Ale dnes žijeme vo svete, ktorý sa veľmi rýchlo mení a mnohí mladí len ťažko nachádzajú pevné orientačné body, ťažko budujú autentické vzťahy a ťažko otvárajú svoje srdce Bohu. Tak tá otázka znela, akú radu by ste dali nám, mladým, aby sme zostali autentickými Kristovými učeníkmi a prinášali nádej svojim rovesníkom bez toho, aby sme stratili radosť evanjelia, jednoducho srdca a blízkosť ľuďom. Čiže ako zostať autentickí Kristovi učeníci? To je ako byť naozaj podobnutú Františkovi. Sa to pekne zareagoval, hovorí, že vieš, Karolina, ty sama pochádzaš z oblasti, kde boli prítomní Františkáni nás už dlhodobo, ale zároveň pred 30 rokmi táto časť Európy zažila vojnu a nebezpečné prepojenie náboženského vyznania s nacionalizmom. A pritom s Františkánov na Balkáne po stáročia podnecovala dialog a pomáhala spokojnému spolunažívaniu katolíkov, pravoslávnych a moslimov. Toto viac je to možno ešte v Bosne vidno, ale Chorvátsko zažilo to, že Chorvátsko viac je katolícke, Srbsko viac je ortodoxné, pravoslávne. A tam vlastne vojna medzi týmito dvoma veľkými časťami bývalej Jugoslávie, zároveň Bosna, je miesto, kde boli práve prítomní všetky tieto tri náboženstva, katolícke, ortodoxné a moslimské. No a že tak od kresťanov sa bude čoraz väčšmi žiadať, aby sa stávali tvorcami pokoja v spoločnostiach, ktoré podliehajú pokušeniu zneužiť náboženstvo na stavanie identít proti sebe. Dokonca však sa svätému Františkovi pripisuje modlitba, alebo je nazvaná františkánska, pani Urob má nástrojom svojho pokoja, alebo niekedy preložená ako tvorcom svojho pokoja. A tak toto na to svätý otec nadviazal, že toto sa bude žiadať od kresťanov, aby sa stávali tvorcami, nástrojmi pokoja v spoločnostiach, kde sa zneužíva aj náboženstvo. Však dokonca aj u nás to počujeme, ako mnohí sa zrazu hlásia ku kresťanským hodnotám, ale pritom štvúce sociálne siete, lebo vedia, že týmto získavajú svojich voličov alebo hlasy alebo nejaké politické body. Ďalšiu veľmi peknú myšlienku povedal svätý otec. Od svätého Františka sa treba učiť evanjeliovej radikálnosti, ktorá je však opakom fundamentalizmu. A tá radikálnosť nerobí človeka slepým a násilným, ale vnímavým a pozorným. Vždy nasledujme Ježiša, ktorý mal pokorné srdce, otvorené oči voči všetkým. Ako toto prináša veľkú radosť. A potom hovorí, že predstavte si to miesto, kde sa teraz nachádzate, pred 8 storočiami, ako to priestranstvo pre tú veľkú bazilikou, že kedy si sa okolo Františka zhromaždili stovky mladých bratov z celej Európy a tie historické pramene hovoria, že vzájomne sa rozprávali o Bohu, plakali, modlili sa, konali skutky lásky a zotrvali v takom tichu a skromnosti, že tam nebolo počuť ani najmenší hluk. Že toto ticho, hovorí svätý otec, je opakom vojny, ktorá je typická pre svojim násilím, krikom a krutosťou. A tie rohožky tých bratov, ktorí tam prišli vtedy okolo Františka, tak podobne ako dnes vaše spacieváky hovoria o pokoji. Že ste tu zrazu prišli z mnohých krajín, ste tu vedľa seba, môžete sa rozprávať o Bohu, môžete spolu sa modliť, plakať, konať skutky lásky. A toto je akože taká tá voľba chudoby, ktorá vás pozrie k vzájomnej výmene darov. Čiže to bol, tá odpoveď bola, ten naozaj byť takými tvorcami pokoja v tomto svete a tak tí bratia františkáni, ktorí sa tam pred 8 storočiami zhromaždili, ako to by malo byť také typické pre kresťanov. Možno si spomíname na návštevu ešte nielen pápeža Františka u nás na Slovensku 21. ale ešte Jan Pavol II. V 2003. Pamätám si Banskej Bystrici, ako tam boli reči o tom, že trhovníci prídu alebo tie jedno podniky prídu o svoje tržby, alebo majú letné terasy. Deň predtým prišla veľká búrka, alebo deň predtým, ako sa to mohlo pripadať do námestie, ktorá im to tam polámala mnohé veci. No a potom, keď sa to obrovské zhromaždenie, ktoré bolo na námestí Banskej Bystrici rozišlo, tak všetci boli prekvapení, aký tam bol poriadok. Na rozdiel od silvestrovských nocí, keď po silvestri sú tam niekedy porozbijané fľaše, všetko, že v snehu je to tam, toto tam upratovať po silvestrovskej noci je väčší problém, ale jednoducho bolo problém, keď sa zhromaždili kresťania. A toto je na to svätý otec tak trošku nadväzol. Pozrite sa, ako pred 8 storočiami prišli františkáni, ako vytvorili také ticho a vytvorili spoločenstvo zároveň. Tak toto sa bude očakávať od vás, od mladých, aby ste boli takými tvorcami pokoja. Toto ten svet bude potrebovať. Pozrite sa, koľko je vojen všade vo svete, tam, kde ste to zažili. A tento františkánsky duch môže priniesť niečo tak silno potrebné pre tento svet. Druhá otázka, ktorú položil Giovanni z Bologne, čiže to bol Talian, ktorý tiež veľmi podobne vníma to, že žijeme vo svete, v ktorom vládne kultúra dočasnosti a doslova, že nás mladých desia definitívne životné rozhodnutia. Ako povedať Bohu svoje plné odvážne áno a zároveň nebyť tí, ktorí položia ruku na pluh a potom sa obzerajú späť? A čo teda pomohlo vám, Svätý Otec, na vašej ceste povolania? Tak Svätý Otec poďakoval za odvážnu otázku, v ktorej je zároveň skrytá túžba po tom, čo nepominie. A začal veľmi pekne, niečo som si ani ja tak celkom neuvedomil, že dnes sme náchylní hovoriť o dočasnosti, ale negatívne. Že rýchlo sa to všetko mení, ale kedysi práve cirkev vychovala a veľmi nástojčivo k vedomiu dočasnosti. Tento svet sa pomíňa, pozemské veci sa menia, čas beží, iba Boh zostáva. Čiže napriek tomu, že tie zmeny neboli také dynamické, tak cirkev stále pripomínala o tom, že toto všetko sa raz pominie. A teda v prvom rade nesmieme patriť k tým ľuďom, ktorí budú žialiť za minulosťou, nebudú čeliť prítomnosti a nebudú schopní prebrať zodpovednosť za budúcnosť. Ale je pravda, že takmer všade vo svete sa vytráca stabilita tých tradičných spoločností, kde celé generácie niekde zaznamenali iba veľmi nepatrné zmeny počas celého života. Dneska vidíme, ako sa to mení, veď my si pamätáme, my naša generácia pamätá dobu komunizmu, už dnešná generácia si nepamätá, nie že komunizmus, nepamätá dobu bez mobilov, nepamätá si dobu bez sociálnych sietí, nepamätá si dobu bez internetu. A ešte tu máme možno stále najstarších ľudí, ktorí si pamätajú ešte, keď nebola elektrina, keď sa len telta zavádzala, keď prišli telefóny, koľko zmien sa udialo. A zvlášť starší ľudia teraz nevládajú šeniť tie technológie, ktorými mladí dneska žijú. Takže kedysi boli iba malé zmeny počas celej dĺžky života, všetko bolo prísne regulované, bolo predurčené. Dnes, úplne až pri tom zmetenom chápanie slobody si nahovárame, že o ničom sa nerozhoduje raz navždy, dokonca ani o živote, alebo všetko sa mení, asi sa meníme aj my. A na to sa tu je spolu jednu veľmi hlbokú vetu. Rozhodnúť sa navždy nás nezatvára do klietky a otvára nás väčšej dynamike. Veľmi pekná myšlienka, že keď človek robí rozhodnutie, ktorým sa k niekomu pripúta v manželstve, alebo rozhodnutie pre Boha, sa nezatvára do klietky, ale že je otvorený väčšej dynamike. Že milovať je exodus, teda cesta, na ktorú treba objaviť, je to púť. A Boh pútuje spolu s nami. To znamená povedať mladým ľuďom, ktorí vstupujú do manželstva, že sa nezavezujete k niekomu, nezatvárate do klietky, do chomúta. Sa otvárate dynamike, vystupujete na cestu. Je to putovanie, objavovanie stále niečoho nového, a Boh putuje s vami. Ste povolaní vstať, prejsť vlastným príbehom a od Pána prijímať ako dar smer aj zmysel, aby sme milovali podľa jeho plánu. Čiže stále hľadať, ako môžem milovať. Čiže to je tá ako láska vždy oživuje, dáva niečo nové. Čiže vtedy, keď človek vstúpi na urobiť životné rozhodnutie, trvalé, tak vlastne sa mu otvára cesta, kde v láske môže stále byť niečo nové. A zároveň tak nepodľahne klamu, že problémy možno vyriešiť útekom, alebo zradou, alebo tým, že urobíme len pár krokov a potom sa znovu vrátime a nadobudneme dojem, že sa vlastne všetko tak mení, že nemá zmysel urobiť nejaké rozhodnutia natrvalo. Že áno, v tom dnešnom svete je možné žiť tak, že budeme len znásobovať zážitky a kontakty a spotrebu a pritom zostaneme stále na mieste. Ale pritom navždy je milosť, cez ktorú nám Boh pomáha odpovedať našou vernosťou. Je to naozaj niečo, čím sa vlastne podávame Bohu, ktorý je stále verný. A preto je už od dospievania potrebné učiť sa poznávať samých seba, rozhodovať sa, vkladať do svojich rozhodnutí aj celého seba. Ale je to zároveň také dobrodružstvo, v ktorom stále máme cítiť, že Pán nás nikdy nechá samých. A na to potom odpovedala aj, že toto bol aj ten môj prípad, že bol som kňaz, bol som augustinian, bol som misionár, vždycky som mal nejaké spoločenstvo. V tom som nachádzal svetlo, ktoré mi pomohlo aj vtedy, keď som musel povedať svoje áno, takému osobitnému povoleniu byť pápežom. Také pozbudenie svätého otca, že už od mladosti robiť rozhodnutia, robiť ich s Pánom, akože nám za neba sa robiť rozhodnutia, v ktorých možno urobíme aj niekedy tie chyby, ale objavovať to, že vždycky, keď urobíme nejaké rozhodnutie, Pán nás nikdy nenechá samých. A zároveň to, že rozhodnúť sa navždy neznamená uzavrieť sa do klietky, alebo nechať sa zavrieť do klietky ale byť otvorený väčšej dynamike lásky, lebo láska je vždycky niečo živé, niečo dynamické. A posledná otázka bola od Luigiho zo Sicílie, ktorý takisto z mládež vychová v františkanskom duchu, hovorí, že keď František mal schválenú svoju rehoľu a napísal regulu, tak v nej sľuboval poslušnosť a pústu pápežovi Honoriovi a všetkým pravoplatne zvoleným nástupcom. A to pritom žil v dobe, keď cirkev bola poznačená rozpormi, vnútornými ťažkosťami a on sa nevybral cestu herézy, ako nejaké odporu vo voči cirkvi. No ale že dnes my ako mladí vidíme to, že mnohí mladí povedia, že veria, ale nie cirkvi. A sami vidíme nieraz cirkev s rozpormi a vnútornými krízami. A že ako teda nielen zostať verný, ale ako milovať cirkev ako matku, ktorá má takéto množstvo rozporov a vnútorných kríz. No a na to, ako Svätý Otec hovorí, že áno, žiaľ, že nieraz cirkev nie je taká, ako ju túžil mať samotný Kristus. A František toto tiež vedel a preto toľko je kontemplovaného ukrižovaného. Je známa práve tá ikona, ktorá je z toho františkanského kostola svätého Damiana, kde František počul ten hlas, František opravoval môj dom. A zároveň vedel aj kontemplovať ukrižovanú, že tá cirkev má rany, ktoré treba kontemplovať. Potom samotný Ježiš varoval, že kto spôsobuje takéto površenie, tak je to tak veľký hrozný skutok, že by bol naozaj lepšie, keby sa nebol narodil. Čiže Ježiš samotný varuje pred pohoršením, ktoré môžeme urobiť. Čiže to je také varovanie pre nás, aby sme neboli takou cirkvou, ktorá pohoršuje. A potom, keď Ježiš hovorí svojim apoštolom, tak im hovorí, vy máte uplatňovať iný druh sily, ktorý neponižuje, ale dvíha. Lebo máte slúžiť, nevládnuť, neuchvacovať, ale prijímať, nezadržiavať, ale vrácať. A teda je dôležité, aby sme každý z nás splnili svoju úlohu, lebo potom budeme aj o cirkvi hovoriť s láskou, ako sa hovorí o matke, pretože si uvedomíme, že do nej patríme. A zároveň sa budeme prinášať práve takýto obraz cirkvi. A keď Luigi položil otázku, že ako dnes milovať cirkev ako matku, a Svätý Otec povedal, že ak budete na svätej cirkvi slúžiť podľa toho ducha, ktorý Ježiš povedal svojim učeníkom, tak budete takú cirkev prinášať a zároveň budete s láskou o nej hovoriť, ako sa hovorí o matke. Ja som spomenul na príbeh jedného kňaza z Talianska, ktorý zavraždila mafia, bol to aj sfilmované Pino Puglisi alebo Giuseppe Puglisi. A on bol trošku známy nielen tým, že vystúpil proti mafii, ale niekedy kritizoval hierarchiu, samotnú cirkevnú hierarchiu, keď sa nedostatočne vymedzovala vo voči tým všetkým zločinom, ktoré tam boli čo krikľavé. Vlastne médiá, keď vidia, že niekto kritizuje hierarchiu, tak samozrejme na toto sa hneď chceli akože chytiť. A že vy často kritizujete aj cirkev ako hierarchiu. No hovorí, áno, ako je pravda, ale viete, cirkev kritizujeme ako matku, nie ako svokru. Toto sa tiež nepovedal, toto bol ten kňaz, ktorého mafia zavraždila, ale tá podstatná odpoveď bola v tom, že žite naozaj tak, že cirkev je matka, tak tu ju prenášajte a potom budete o nej takto hovoriť a takúto cirkev aj prinesiete tým, ktorí ťažko vidia v cirkvi matku.
Janko, ďakujem ti veľmi pekne. Po stretnutí s mladými na námestí pred bazilikou, potom svätý otec slávil svätú omšu, a v nej predniesol homíliu, ktorú, Maruško, prosím teba, aby si nám myšlienky z tejto homílie ty priblížil.
Svätý Otec sa stretol s týmito mladými, to sme už spomínali, na sviatok a slávnosť premenenia Pána. A tam vlastne on tak sa bol inšpirovaný aj tým Božím slovom. Čiže vlastne na ten sviatok, slávnosť premenenia Pána, čítame vlastne tie texty, ktoré hovoria o premenení Pána. On sa inšpiroval práve týmto, teda týmito textami zo Svätého písma a kde on vlastne sa zamýšľal nad tým, že tu v Asisi, keď prichádzame do Asisi, tak tu vlastne všetko nám, tak on to tak pekne vyjadril, všetko mi tak šepká, nám šepká, že náš život môže zmeniť podobu, dal, prepojil to na tú slávnosť premenenia Pána. Náš život môže zmeniť podobu, môže vyžarovať svetlo a môže napravať svet. A tu sa začalo aj premenenie Františka, tu sa začalo premenenie Kláry a tisícov ďalších mladých ľudí, ktorí prijali evanjelium bez nejakých bočných poznámok, teda sine glosa, bez nejakých dodatkov. Hej, že takto je to evanjelium. Ako to Janko aj nádherne pripomenul v predošlom vstupe, to, že radikalizmus evanjeliový je opakom fundamentalizmu. Čiže vlastne to, že ja zoberiem radikálne evanjelium, tak sa nestávam fundamentalista, ale presne opak toho a začínam žiť evanjelium tým správnym spôsobom. No a teda prišli sme sem, aby sme pochopili, aj kam smerujú dejiny, aby sme pochopili, alebo snažili sa pochopiť, kam smerujeme my, a aby sme dokázali nájsť zmysel nášho života a zhliadnúť cestu. Tak ako Peter, Jakub a Jan, tak trochu aj nás, Pán Ježiš teraz, tak Peter, Jakub a Jana tak odvádza trošku bokom, ako ich zobral na ten vysoký vrch, tak my sme teraz odišli sem do Assisi na miesta, kde je vlastne sa narodil a žil svätý František, aj Klára, aj mnohí ďalší a tých 800 rokov, presne tak, že to, ako to tu možno vyzeralo a vieme si to tak trošku vžiť do toho, predstaviť, ako sa oni stretávali. To Deli Angeli, tá nádherná bazilika a Porciunkula, to bol taký maličký kostolík v strede, okolo bol les. Čiže vlastne úplne iné prostredie a zároveň veľmi podobné tomu, ktoré aj my tu prežívame, čo sa týka teda tej duchovnosti. A oni takisto prichádzali do toho ticha, aby počúvali svojho Pána, tak ako apoštoli na vrchu premenenia. Tak oblak ticha ich tak zastieral, ovažovali, premýšľali nad tými vecami. No a vlastne začínali vlastne chápať, že Ježiš Kristus nadobúda akoby takú novú slávnostnú podobu a takú nepoznanú intenzitu. A to sa môže stať aj nám, že aj my môžeme ten vo vzťahu s Kristom nadobúdať takú novú podobu svojho života. Veľmi sa mi páči aj ten výraz, takú dovtedy nepoznanú intenzitu, že my vlastne môžeme vstúpiť hlbšie do tých vzťahov a práve keď človek vstúpi hlbšie do vzťahov, tak ešte viac sa zamiluje do toho druhého, aj do Pána Ježiša a do tej jeho krásy, tak zrazu môže poznať aj takú novú intenzitu toho vzťahu. Nie je to iba o tom jednom stále, ale aj o tej hĺbke a intenzite. Takže Peter mal takú chuť zastaviť čas a postaviť tam stany a vlastne zotrvať v tom rozhovore alebo počúvanie rozhovoru medzi Ježišom, Mojžišom, Eliášom. Chcela by to pokračovalo, chcela by to bolo stále také pekné. A zároveň nám toto Božie slovo pripomína, svätý otec hovorí, že nie sme len tí pozorovatelia, ale nás to vťahuje do toho. A my sami vlastne kráčame cestou a premáhame rezignáciu, premáhame strach, rozptýľujú sa pochybnosti. A počúvame potom ďalej, že Pánovi Ježišovi zažiarila tvár ako slnko a odev sa mu tak zbelel ako biely sneh. A práve k tomuto sme my tiež tak pozvaní a smerujeme k tomu, aby aj niekedy v nás, keď je možno ešte tma, ale už prichádza úsvit, keď je možno, že ešte neistota, ale už nachádzame takú tú novú istotu, tak aby nám aj svätý František a Klára, takisto im aj Františkovi nebolo hneď všetko jasné, ako to má byť a ako to bude a ako sa to bude vyvíjať. On jednoducho žil ten život každodenne s Pánom Ježišom. Jeho napríklad ani nenapadlo, že sa k nemu zase pridajú nejaký ďalší. On nemal tendenciu, že ideme teraz zakladať niečo, zháňať. On sa nazýval, že ja som kajúcník z Assisi a tak chcel aj zomrieť ako kajúcník z Assisi sám, možno niekde, kde tak žil. A zrazu prišli tí prví jeho priatelia, bratia, a zrazu prišla Klára, čo tiež mohol byť dobrý, teda šok pre Františka, si predstavme, že mladé dievča povie, že aj ono by to takto chcelo žiť s týmito bratmi. A ani nevedeli vlastne, čo s ňou spraviť, aj tak ju tam podarilo sa to tam dostať k tým benediktinkám, aby ju tam zavreli, čo bolo aj šťastie pre ňu, keď ju prišli zase zobrať z domu, že ju nemohli zobrať. No a jednoducho, ale Františka to ani nenapadlo, že to pôjde týmto smerom a pán Boh to tak dával. A on vlastne ostával z toho prekvapený, že čo sa okolo neho deje a niekedy nevedel možno celkom zaujať k tomu taký ten... A hneď ten, by som povedal, ten postoj, že teraz čo ideme robiť. Ale a, ako spomínal aj Janko predtým, že tá hierarchia je tu aj, a on bol ten, ktorý išiel, ktorý sa pýtal, ktorý počúval, ktorý poslúchal, a že vlastne dal, ten biskup Kvídu bol veľmi múdry. Múdry biskup tam si vlastne, ktorý mu veľmi aj pomohol, aj ho usmernil a tak, že vlastne to bolo také, také zaujímavé jeho také rozhodovanie, počúvanie, rozhodovanie. A tak prichádzame k tomu, hovorí Svätý Otec, že čím viacej sa vzdialujeme od Pána, tak tým sa viac znetvorujeme. A čím sme bližšie pri Pánovi, tým sme krajší. Presne tak, ako to vidíme na Ježišovi Kristovi. Čiže vlastne, keď sa približujeme k Ježišovi Kristovi, tak prehlbujeme vzťahy, vieme ponúknuť tú pravú lásku. Nachádzame pokoj so všetkými stvoreniami a vytvára sa tak harmónia. Svätý Otec potom spomenul aj svoju prvú encykliku, kde zdôraznil takú dôležitú vec, že každá generácia dostáva ako dedičstvo úlohu dať podobu svojej dobe. Nechať dozrieť dejiny ako priestor, v ktorom sa chráni dôstojnosť každého človeka. Presadzuje sa spravodlivosť a umožňuje sa bratstvo. Lebo nad každou epochou, pripomína Svätý Otec vo svojej encyklike, visí hrozba, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet. Že tá pýcha, že my ten svet teraz spravíme taký, ako má byť a my to vieme lepšie ako Pán Boh, tak je vždycky totálna vedie k totálnym katastrofám, ako dejiny nám to je, že aj Hitler chcel spraviť tretiu ríšu, niečo úplne najlepšie na svete pre niektorých a potreboval vyhubiť zase tých, ktorých nepotreboval a jednoducho tá tendencia toho, tá diabolská, ktorá pochádza z toho prvotného hriechu, veď o tom bol ten prvotný hriech, že my si poradíme bez Pána Boha, spravíme si to podľa svojho, to sa, ako stále sa to opakuje dokola, že máme tu ten, visí tá hrozba, že vybuduje neľudský a ešte nespravodlivejší svet, ako bol ten predtým. Že v tejto situácii, keď toto ľudstvo hrozí, tak my, kresťania, dvíhame oči k Bohu, ktorý sa stal telom, vedomí si, že tajomstvo človeka sa stáva naozaj jasným iba v tajomstve vteleného slova. Čiže svätý František aj 800 rokov od svojej smrti, hovorí svätý Otec, príťahuje nás všetkých a jeho nádherné tajomstvo spočíva v tej nádhernej ľudskosti, ktorá bola napojená na Kristovo božstvo. A nebál sa opustiť vyšliapané cesty, aby sa mohla vytvoriť, otvoriť nová cesta. Viac v súlade s tým, ako kráčal Ježiš Kristus. Takisto Klárino rozhodnutie bolo ešte pôsobivejšie, hovorí svätý Otec. Dievča, ktoré chcelo byť ako František, ktoré chcelo žiť ako žena, slobodná ako tí bratia. Že vlastne, že ona bola, to bolo ešte pôsobivejšie, to je rozhodnutie. Možno, že ešte tak hlbšie, tak ako uskutočňovala to posolstvo samotného Františka, ako samotný František. Veľmi pekne to jeden autor tak vystihol, že ona nešla do šírky, ale do hĺbky. Že vlastne predsa tí bratia, aj František chodil po svete, išiel tam za sultánom tam a Klára na tom istom mieste a do hĺbky. Takže veľmi také pekné a možno, že to, čo pôsobí tak revolučne, tak zase je to prepojené s tým, čo Janko spomínal pred chvíľou, že vlastne to revolučné je to, že sa človek definitívne rozhodne. To je tá revolúcia, ktorá je veľmi dôležitá a tak dá sa povedať nevyhnutná. No a tak, drahí mladí priatelia, Svätý Otec hovorí, Európa i celý svet dnes vo vás hľadajú nových svätých. Odvážte sa veriť slovu Evanjelia. Staňte sa ľudskými v slobode Ježiša Krista. Objímte sestru chudobu. Asi si pripomína Svätý Otec, nebolo mesto, ktoré by bolo nekresťanské. To nebolo pohánske mesto. Tam boli všetci kresťania, všetci pokrstení, všetci pobirmovaní. A ako je to zaujímavé, keď vlastne pripomína Svätý Otec, ako je to zaujímavé, keď v kresťanskom meste niekoho osloví Božie slovo. Že čo sa všetko začne diať. Že niekedy sme taký taká tá tradícia, nie v tom slova zmysle, ani nechcem pohrdať tradíciou, ale že v tom zmysle, že taký tí usadení kresťania, že už vlastne sa nemáme kde pohnúť. A príde Božie slovo dvoch mladých ľudí, to naplní, oni začnú robiť, nie revolúciu, oni chcú robiť pokánie, ako aj František, že ja chcem robiť pokánie, nechcem nič riešiť, nikoho riešiť, iba seba. A zrazu sa nevedel spamätať toľkých, ktorí sa k nemu tak pridávali. A teda chudáčik z Assisi nás varuje, teda cez pápeža Františka, pred pokušením byť kresťanmi a pritom si zachovávať opatrný odstup od pánových rán. Ježiš však chce, aby sme sa dotýkali ľudskej biedy. A teda nás pozýva k tomu, aby sme dokázali vlastne búrať múry, stavať mosty, žiť v civilizácii lásky. A potom tu máme tú modlitbu, ktorú čiže sme spomínali, Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja, kde nenávisť tam nech prinášam lásku, urážka, odpustenie a tak ďalej. Čiže vidie tam, že ten kresťan nie je niekto, kto žije mimo reality, ale žije v nenávisti, v urážkach, teda žije v tom svete nesvornosti, omylov, pochybovania, zúfalstva a ty tam môžeš priniesť ten opak, toto Kristove. Takže to bola taká výzva, ktorú Svätý Otec takto dal všetkým nám, aj osobitne tým mladým v Assisi.
Ďakujem ti, Maroško.
Učí ma, Pane, nástrojom, nech stále žiarím pokojom a s láskou, svetou láskou nech prichádzam ku všetkým srdcom celým. Kde dusí nenávisť, nech lásku vnášam, kde tlačí spájam tam, kde delia hádky, nech pravdou premáham omyl a zmetky. Pane môj,
nech vierou postavím hrádzu pochybnostiam, nech mostom preklaniem priepasť všetkým zlostiam.
Temnota, tam svetlo kresá, so všetkými smutnými nech tebe jasá.
Thank you.
15. augusta na slávnosť na nebovzatia Panny Márie svätý otec bol v Castel Gandolfe a tam slávil vo farnosti aj svätú omšu. Janko, prosím ťa, keby si nám približil myšlienky z homílii z tejto svätej omše.
Svätý otec začal svoju homíliu tým, že zacitoval tú najpodstatnejšiu časť z dogmy o nanebovzatí Panny Márie, že učiteľský úrad nás učí, že Mária po skončení pozemského života bola vzatá s telom i dušou do nebeskej slávy. A oprel sa o to, že mnoho umelecké diela ju zobrazujú ako nádhernú mladú ženu, a to aj na konci pozemského života, ktorá sa telesne dvíha zo zeme k nebeskej klenbe. Tak to často máme však aj u nás kostoly a malby na nebovzatí Panny Márie a pretože to nie je staré telo, ale je to ako nádherná mladá žena. A že toto sa môže zdať akoby tak v protiklane so skúsenosťou toho, čo nás spôsobuje pribúdanie rokov, lebo však s vekom sa naše telo nestáva mladším a pružnejším, ale ťažším, pokožka nie je sviežejšia, ale nesie znaky staroby, vrások, vlasy nenadobdajú farbu a lesk, ale šedivejú, napokon belejú alebo vypadnú. Čo to má spoločné tá nádherná mladá žena, ktorú nachádzame namaľovanú na obrazu našich oltárov? Aby sme tomu porozumeli, hovorí svätý otec, treba spojiť dve znamenia. Neporušené telo Božej matky a jej nepoškodené srdce. Je to totiž čistota duše, ktorá premenia celého človeka a vedie do nebeskej slávy. Potom dal jednu krásnu vetu, ktorú som si tu počiarkol a ešte som dal pri nej vedľa ešte taký znamenie, že oslavenie Márie s telom i dušou nás učí, že naša pravá krása nespočíva v zakrývaní znakov plynúceho času, ale v tom, že aj na svojom tele ukazujeme vtlačené znaky lásky, ktorá sa nikdy nekončí. A to je v takom veľkom protiklade s tou dnešnou dobou, ktorá nás tlačí do určitých estetických kritérií, a ktoré však treba prehodnotiť, pretože sú tie mnohé tie kritérie estetiky sú hedonistického konzumného charakteru. Že vidíme toľko kozmetických prípravkov, plastické chirurgie, ktoré idú najmä do tej niekedy veľmi kontroverznej estetickej chirurgie. Že jedna vec je napravať ľudské telo po nejakých úrazoch, nešťastiach, haváriách, ale jedna vec je stále zakryť známky starnutia. No a on to hovorí, že tento svet nám vnucuje úplne takéto estetické kritériá, ktoré sú niekedy až akože strašne umelé. Ale pritom však v bežnej skúsenosti stretávame ľudí, ktorých tvár je poznačená rokmi a utrpením, a napriek tomu dokážu vyžarovať okolo seba vyrovnanosť, láska a pokoj. A naopak môžeme vidieť iných, ktorí sú možno navonok príťažliví alebo esteticky skôr akoby dokonalí, ale pritom sú často vo vnútri tvrdí a chladní. A že my potrebujeme, táto nahovorí tento sviatok, znovu objaviť a pestovať Božiu krásu, ktorú sa musíme naučiť čítať v nežnej tvári dieťaťa i vo vrázka starého človeka, v živosti mladého človeka aj v rozvážnosti dospelého, v sviatočných ozdobách aj v odeve a nástroch práce, lebo láska je najkrajšou ozdobou človeka. Láska, ktorá premieňa, pretvára, zušľachtuje, pozdvihuje. Ona nás robí ľahkými a slobodnými a blízkymi Bohu. Aj uprostred premenlivých udalostí života. A citoval svojich predchodcov svätého Pavla VI, ktorý hovorí, že tie výrazy, ktoré používame na Pannu Máriu, používame z bežného jazyka, treba vystupňovať do najvyššej absolútnej miery, aby sme pochopili trošku aspoň niečo z tej večnosti. A pápež František ešte krajšie tak povedal vo svojej prvej exhortácii Evangelii Gaudium, že Mária je tá, ktorá dokáže premeniť jaskyňu pre zvieratá na Ježišov domov, a robí to pomocou niekoľkých chudobných plienok a hory nežnosti. Môžeme si tam predstaviť matky, ktoré majú malé deti. Dobre, dneska máme možno jednorazové plienky, ale ešte si mnohí si stále pamätajú, keď bolo treba prať, vyvárať, kožehliť. A keď aj používajú jednorazové plienky, tak koľko tých toho oblečenia pre malé deti stále treba. Koľko podbradník, také dúpačky. Ja neviem, že niekto sú to sa celé horí. A keď majú mladí manželia malé deti, tak to je každý týždeň akože hora prania a žehlenia. A pán František hovorí, že to je hora nežnosti, to je hora lásky. Takže to nie je hora prádla, kopec špinavej bielizne, ale že to je predsa kopec nežnosti. Takže a v tomto objaviť tú lásku. Takže na to svetlý spovedal, že vznešenosť tajomstva, ktoré slávime, nemusíme hľadať ďaleko. Môžeme túto vznešenosť stretnúť všade tam, kde opravdivá láska. V očiach ocka a mami, vo stvárach starých otcov, starých mám, ktorí sa napriek neduhom staroby vracia nečakaná energie, keď sa starajú o svoje vnúčatá, ešte stále máme prázdniny, hej, mnohí to poznajú. V úsilí mladých ľudí, ktorí sa snažia vyrastať čistí a čestní a musia ísť proti prúdu toho, čo robia všetci. Objaviť to môžeme v diele mnohých mužov a žien, ktorí každý deň s obetavosťou, vierou prispievajú k tomu, aby prinášali aspoň trochu neba na zem a zem približovali k nebu. Takže tá tvár na nepozadej Panny Mári je jedinečná a presahuje každé možné zobrazenie a predsa ju môžeme spoznať všade tam, kde je vtlačená láska a kde sa snažíme aj my vtlačiť. Tento sviatok na nepozadej nás naozaj hovorí, že to netreba ísť ďaleko. A to vôbec nie je paradox, že tam vidíme a zobrazujú nádhernú mladú ženu, lebo všade tam, kde je láska, tak tá láska je najkrajšia ozdoba človeka.
Ďakujem ti, Janko, veľmi pekne. Na záver našej relácie ešte by sme mohli urobiť takú malú rekapituláciu. Maroš, Janko, vy ste stáli pri zrode tejto relácie. Ja som sa k vám pridal až v roku 2008, teda pred 18 rokmi. Ale odkedy sa vysiela mesiac s pápežom a s kým ste to vysielali?
Pamätám si, že to bolo krátko po zvolení pápeža Benedikta 16., teda kardinála Ratzingera, že sme si tak nejako spolu s Marošom rozprávali, že tam je, že on má toľko zaujímavých logických myšlienok a pritom nie zložitých, že ktoré by bolo možno dobre takto ponúknuť. A v začiatku sme to neplánovali robiť hneď každý mesiac, ale v určitých intervaloch sa poudeliť o niekoľko myšlienok. Takže tá prvá relácia, ak si dobre pamätám, tak bola s tajším reaktorom Petrom Holbičkom, ktorý je teda z Žilinskej diecéze. Takže Petra pozdravím, ak nás aj počúva, alebo ak mu to sprostredkujú jeho farníci, že spolu s ním začínali. A potom párkrát ho musel zastúpiť Pálku Jurčaga. Takže takéto boli začiatky, ak si to takto pamätám. Neviem, ako ty, Maroš.
Ano, keď zvolili Ratzingera za pápeža, za Benedikta 16., tak ja som sa veľmi potešil, ale stále tam bolo také, že skôr tá tlač to tak tlačila, že jednak, že to bude ten nejaký pápež taký strašne prísny a nezrozumí, tak ťažké, hej, že to bude. A mne sa presne, ako Janko povedal, že mne sa zdali tie jeho myšlienky, tak ako jasné, že človek to musel čítať pomaličky, tie jeho aj knihy a premýšľať, ale každá veta tak posúvala dopredu. Tak sme sa tak stretli s Jankom, si pamätám, že Janko, že ty máš tiež rád Ratzingera, že vraví, že hej, tak kúsme dačo, akože ukázať tým ľuďom celkom, že nie je to také. A potom teda, že možno, že aj takýmto spôsobom a cez takúto reláciu, cez to uvažovanie, a ja si myslím, že veľa ľudí prišlo tak na chuť tomuto pápežovi, ktorý tak nádherne biblicky, teologicky, tak že odvážne mnoho razy tak hovoril o tých veciach, a my sme to tak čítali, mohli sme nad tým premýšľať, mohli sme to tak nejak komentovať, vysvetľovať, a bolo to také veľké potešenie. No a potom to už ostala taká tradícia aj s tými ďalšími, teda s pápežom Františkom, a taktiež bolo to také fajn. No a ja sa osobne teším, že to bude pokračovať iným spôsobom, určite, že veľmi pekným a dôležitým, aby sa tie myšlienky svätého otca dostávali ďalej. Už je jedno, cez koho, len nech sa tie myšlienky dostávajú ďalej, takže Pán Boh zaplať za všetko.
Myslím, že nie len doba ako taká, že vlastne sa vysiela táto relácia 21 rokov, ale aj to, že do roku 2014 bola relácia kontaktnou. Vysielalo sa od 8:30 do 11:00 hodiny večer. Ľudia mohli telefonovať, písať SMS-ky, pridávať otázky. Niektorí boli veľmi zaujímavé a podnetné. Potom od roku 2015 sa vysielací čas skrátil. Prvá polovica roka bola od 8:45 do 10:00 a potom od septembra sme už vysielali v tomto čase, v ktorom aj teraz vysielame, od 8:45 do 9:45. No a dnes je to teda posledný krát. Chceli by ste na záver, bratia, povedať ešte nejakých pár slov?
No to je v tých dnešných prehovoroch zaznelo, žijeme vo svete, v ktorom sa všetko mení ako veľmi rýchlo, takže netreba teraz hneď nejako tí, ktorí sa nás obľúbili, alebo túto reláciu, že nejako lamentovať, lebo však pápeži zostávajú ďalej až do konca vekov s nami a budú zaprihovárať. A naše médiá naozaj prinášajú aj tie katechézy, aj ich homílie, či cez aj Vatikánsky rozhlas, ktorý aj Rádio Lumen prináša, takisto cez internet sa dneska dá nájsť toho veľa a verím, že stále aj Rádio Lumen bude prinášať. Takže treba skôr tak naozaj privítať to, že máme dneska už naozaj množstvo spôsobov, v ktorých môžeme byť dennodenne v kontakte pápežmi a s myšlienkami. Ja myslím, že také tie médiá to dneska robia, že sú málo kedy už nastavené na to, aby prinášali nejaké dlhé príhovory, ale vyťahnuť z nich také krátke myšlienky, s ktorými človek dneska si možno ľahšie zapamätá a s ktorými dokáže žiť.
Máme ten taký krásny dar, že už máme aj teda tie preklady a je veľmi dôležité, a o to sme sa aj snažili, že nečítať iba o pápežoch, ale čítať ich, čo oni hovoria, že, lebo mnoho razy sa to tak nejak podáva inak, takže vlastne dobre vždycky siahnuť s tým prameňom, ku ktorým môžeme siahnuť. Ďakujeme všetkým aj za spätnú väzbu, mnoho razy takú pozitívnu, za to, že nás prevádzali v celom tomto čase. Pre mňa bolo veľkým potešením, že sme to ukončili v Assisi.
A ja by som za nás chcel poďakovať aj všetkým, ktorí v Rádiu Lumen pracovali a pracujú až doteraz a dali nám vlastne priestor, dali nám možnosť, že sme mohli myšlienky jednotlivých pápežov vlastne takto približovať našim poslucháčom. Milí priatelia, sme teda už úplne v závere našej relácie od ducha k duchu na tému Mesiac s pápežom Levom XIV. Zo srdca ďakujem mojim hosťom, mojim spolubratom Marianovi Bublincovi a Jánovi Viglašovi. Bratia, za váš čas, za všetky tie roky príprav, za myšlienky, s ktorými ste sa s nami delili. Zo štúdia Rádia Lumen v Banskej Bystrici vám všetkým prajú pokojnú noc a požehnanú nedeľu hudobná redaktorka Diana Rauchová a majster zvuku Peter Reguli. Od mikrofónu sa lúči Ján Krajčík. Teraz vás pozývam zakončiť našu reláciu požehnaním svätého otca Leva XIV.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti discendat super vos et maniat semper.
Vogliamo ringraziarti, Vergine Madre di Dio e Madre nostra amatissima, per la tua intercessione in favore della Chiesa. Tu che, abbracciando senza riserve la volontà divina, ti sei consacrata con ogni tua energia alla persona e all'opera del Figlio tuo, insegnaci a serbare nel cuore e a meditare in silenzio, come hai fatto tu, i misteri della vita di Cristo. Tu che avanzasti sino al Calvario, sempre profondamente unita al Figlio tuo, che sulla croce ti donò come madre il discepolo Giovanni, fa che ti sentiamo sempre anche noi, vicina, in ogni istante dell'esistenza, soprattutto nei momenti di oscurità e di prova.
Program, ktorý si o chvíľu